Radioskonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mēdīpratību un vārda brīvību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – vārda brīvības regulēšana. Jau noskaidrojām, ka vārda brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, ko sargās Satversmes 100. Pants. Saskaņā ar to ikvienam ir tiesības brīvi iegūt, paturēt, izplatīt informāciju un paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta, bet līdz ar dezinformācijas un viltusziņu izplatību tiek aktualizēts arī jautājums par to, kā šādu kaitniecisku un maldinošu informāciju ierobežot, vienlaikus nepārkāpjot tiesības uz vārda brīvību. Mēs varam pieņemt, ka cilvēks, kurš pauž savu ticību citplanētiešiem vai sociālajos tīklos atklāja neusticību kādam politiķim vai organizācijai, nekādi nekaitē sabiedrībai. Taču pandēmijas laikā redzējām, kā izplatītā viltus informācija par masku kaitīgumu vai vīrusu esamības apšaubīšanu var radīt nopietnas veselības draudus individam un sabiedrībai kopumā. Ļaujoties viltus ziņu ietekmei un ignorējot epidemiologu un ekspertu ieteikumus, individs nevien apdraud sevi, bet arī apkārtējos cilvēkus. Vai šādā gadījumā vārda brīvība un tiesības brīvi paust jebkādu informāciju sevi attaisnot? Līdzīgi paužot negatīvu attieksmi un kurinot naidu pret kādu nāciju vai sabiedrības grupu, tas mēdz rezultēties diskriminācijā, agresijā vai pat reālā vardarbībā pret šiem cilvēkiem. Vai arī tāda vārda brīvības tiesības ir svarīgākas par cilvēku drošību? Robeža, kas vieno šos divus aspektus, ir ļoti smalka, un jautājumi par to pēdējā laikā nodarbina arvien vairāku valstu valdības un politikas veidotājs visā pasaulē. Vai ir kāds efektīvs vārda brīvības regulācijas veids, kas ierobežo naidrunu un dezinformācijas izplatību, neriskējot ieslīgt cenzūrā? Par to parunāsim turpmākajās stundās.